Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish si në emisionin e herës së shkuar në librin e Danielit. Kënaqësia e Nebukadnezarit në zhvillimin e Danielit dhe tre miqve të tij. Të dashur miq, ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë kësaj historie të mrekullueshme. Ndërsa studiojmë varg pas vargu në librin e Danielit dhe shohim se si Perëndia e përdori këtë individ në një mënyrë me të vërtet të lavdishme. Atë lexojmë në kapitullin e parë në librin e Danielit, vargun e 15. Në mbarim të 10 ditëve, pamja e tyre dukej më e bukur dhe e kishin mishin më të plot se të gjithë djemt që kishin ngrënë gjellët e shishme të mbretit. Ushqimi i Danielit veproi për të mirën e tyre. Kjo duhet të na mësoj diçka. Perëndia donte që populli i tij Izraeli të ishte ndryshe nga kombet fqinj. Por ai nuk u kishte dhënë atyre një ushqim special për t'i bërë ndryshe. Sigurisht që ishte i përfshirë edhe një faktor tjetër, shëndeti. Besoj se nëse do të ndiqnim dietën që jepet tek Levitiku, do të ishim më të shëndetshëm se fqinjët tanë që han çdo gjë. Por ne mund të ham çfarë të duam. Ne nuk jemi në ligj. Kjo është një çështje shëndeti. Dieta e Izraelit që ishte dhënë nga Perëndia ishte me mjaft kuptim për sa i përket shëndetit dhe ishte më shumë se thjesht një bazë ceremoniale. Lexojmë vargun 16 dhe 17. Kështu Meltasari u hoqi atyre gjellët e shishme dhe verën që duhet të pinin dhe u dha perime. Katër të rinjve Perëndia u dha njohuri dhe mend në gjithë letërsinë dhe diturinë. Dhe Danieli fitoi njohuri për çdo lloj vegimi dhe ëndre. Ashtu si kishte bekuar Solomonin, Zoti po bekon këta djem hebrej që ishin në një obor të huaj. Danieli në fund do të bëhet kryeministër i dy perandorive më të mëdha botërore. Danieli fitoi njohuri për çdo lloj vegimi dhe ëndre. Danieli ishte ende në kohën e zbulesës, kohën në të cilën Zoti përdorte ëndrat dhe vegimet. Por kujdes mos e teproni me to, sepse shkrimi është i qartë, se jo të gjitha ëndrat janë nga Perëndia. Gjithsesi, Zoti i fliste në mënyrë të dëgjueshme Danielit, sepse ai tani po shkruante një nga librat e Biblës. Pavarësisht se çfarë thonë kritikët, Danieli e shkroi këtë libër. Ai nuk u shkrua 3 apo 400 vjet më vonë. Lexojmë në vargun e 18. Në mbarim të kohës së caktuar nga mbreti që t'ia çonin këta të rinj, kreu i eunukëve i shpuri përpara Nebukadnezarit. Nebukadnezari do të kontrolloj nëse atyre u është dhënë trajnimi i duhur. Unë sinqerisht mendoj se komunistët kanë qenë mjaft të marrë në metodat e tyre për të ndryshuar pikpamjet e njerëzve. Ata u përpoqën ta rrëzoni njeriu. Ju mund të rrëzoni për tokë çdo qenie njerëzore. Në fund, ai do të rrëzohet. Njeriu nuk mund të duroj shumë. Për ky njeri, Nebukadnezari dinte se si të vepronte. Ai u dha atyre shumë ushqim, i dështoi dhe më në fund u dha një pozitë të mirë. Ai bëri të gjithë këtë në një mënyrë të këndshme. Kjo ishte filozofia e tij. Mënyra e tij për të bërë miq dhe për të ndikuar njerëzit. Lexojmë në vargun e 19. Mbreti foli me ta. Por midis tyre nuk u gjet asnjë si Danieli, Hananiahu, Mishaeli dhe Azaria. Prandaj këta u pranuan në shërbim të mbretit. Nebukadnezari foli me këta katër djem dhe zbuloi se ata ishin gjeni. Kështu që ai u dha atyre pozicione të mira në mbretërinë e tij. Lexojmë në vargun e 20. Dhe mbi çdo çështje që kërkonte dituri dhe gjykim, dhe për të cilat mund t'i pyeste mbreti, i gjeti 10 herë më lart se tër magjistarët dhe astrologët që ishin në tër mbretërinë e tij. Danieli ishte në krye të kësaj liste. Kështu Danieli vazhdoi deri në vitin e parë të mbretit Kir. Në vargun e parë dhe me këtë varg, ne mund të mësojmë për hapësirën kohore të jetës së Danielit. Ai erdhi në Babiloni në moshën 17 vjeçare dhe kur vdiq ishte rreth 90 vjeç. Ai kaloi të 70 vitet e robërisë. Ai nuk u kthye në Izrael, por me sa duket, vdiq përpara se njerëzit të largoheshin për në Babiloni. Në fakt ne nuk kemi asgjë të regjistruar për këtë. Tani do të nisim studimin në kapitullin e dytë. Ëndra e Nebukadnezarit për një figurë me shumë detaje. Interpretimi i Danielit në lidhje me katër mbretërit e kohërave të johebrejve. Tani ndodhemi në një nga pjesët më të mëdha të fjalës së Zotit për sa i përket profecisë. Figura me shumë metale, kapitulli 2. Katër bishat kapitulli 7 dhe 70 javët e Danielit në kapitulli 9 formojnë shtyllën kurrizore dhe brinjët e profecisë biblike. Ju nuk mund të keni kur një skelet të profecisë pa këto pasazhe të shkrimit në Testamentin e Vjetër. Çdo gjë që tha Zoti Jezus në fjalimin në mal ishte bazuar mbi librin e Danielit. Dishepujt e pyetën atë: "Na thuaj kur do të ndodhin këto gjëra, dhe cila do të jetë shenja e ardhjes tënde dhe mbarimit të botës?" Ai u përgjigj: "Kur të shihni pranë verinë e shkretimit, që është parathën nga profeti Daniel." Ky kapitull është një kapitull shumë i rëndësishëm në fjalën e Zotit. Njerëzit kudo po pyesin: "Ku po shkon kjo botë? Si do të funksionojnë gjërat sot? Kudo ka kriza?" Miqtë mi, kohët e johebrejve do të vinë. Johebrejt nuk kanë bërë një punë të mirë në drejtimin e botës. Ne shohim fillimin e asaj rruge në librin e Danielit dhe ne ndoshta po i afrohemi fundit të saj. Gjithsesi, kisha e Jezu Krishtit do të largohet nga kjo tokë para se plotësia e johebrejve të vi, dhe kur kisha të largohet, Krishti do të kthehet në tokë për të sunduar. Ky kapitull profetik është themelor për të kuptuar të gjitha profecitë. Ja përse këmgull duke thënë se të dish disa vargje të shkrimit dhe të jesh në gjendje ti interpretosh ato, mund të jetë një gjë e rrezikshme. Kjo është mënyra se si fillojnë kultet. Ato përdorin vetëm disa nga vargjet e shkrimit. Njerëzit që kanë filluar këto kulte e kuptojnë historinë dhe natyrën njerëzore. Ata e dinë nevojën e njeriu për një doktrinë që kënaq mendjen natyrore. Liberalët dhe ungjilli social i bën thirrje mendjes natyrore. Një predikues i ri në lindje më tregoi për një shërbyes të Zotit në një qytet që po ndërtonte një perandori të madhe të kishës së tij. E megjithatë ai njeri dehet, mallkon dhe del jashtë me të rinjt e me shumë mundësi bën gjëra që bëjnë të rinjt. Predikuesi i ri më pyeti: "Si ka mundësi që ai njeri po i tërheq njerëzit në kishën e tij?" Ata vinë për ta dëgjuar atë dhe bashkohen me kishën e tij dhe jo me kishën time. Unë përpiqem të predikoj fjalën e Zotit. Unë i thash atij të riu se ne duhet të kuptojmë që nëse duam të prezantojmë Zotin në shërbes, atëherë do të jemi në minoritet. Shërbyesi tjetër po i bënte thirrje mendjes natyrore. Ai mund të kishte pagzuar shumë. Ai mund të kishte futur njerëzit në ujë dhe të kishte dhënë shumë ujë. E megjithatë, të mos i drejtonte tek njohuria shpëtuese e Krishtit. Shën Agustini, që u bë një njeri i madh i Zotit, u pyet një herë se përse i ishte dorëzuar herezisë së kohës së tij. Ai u përgjigj që ajo ishte kaq e plot dhe e arsyeshme. Rruga filozofike që përdoret nga shumë predikues sot është ndoshta rruga më e rrezikshme e imagjinueshme drejt fjalës së Zotit. Ata nuk mendojnë kur të shkojnë tek fjala e Zotit si tek themeli dhe autoriteti. Por më tepër ata duan të japin një interpretim të ndonjë njeriu të së shkuarës, si për shembull Plato. Ky ishte dhe drejtimi që unë doja të merrja kur po përgatitesha për të hyrë në shërbes, sepse në këtë mënyrë mund t'ju bëja thirrje njerëzve dhe t'u tregoja atyre se sa i zgjuar që isha. Lavdi Zotit që gjeta mbështetjen e dy njerëzve të cilët ndikuan tek unë dhe me vendosën në rrugën e thjeshtë të mësimit të Biblës, duke i lënë ciflat të binin ku të donin. Studimi i të gjithë fjalës së Zotit është shumë i rëndësishëm, prandaj dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme për ne. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i dytë në librin e Danielit. Në vitin e dytë të mbretërimit të Nebukadnezarit, ai pa disa ëndra. Fryma e tij u turbullua dhe i iku gjumi. Jam i sigur se Nebukadnezari, që ishte ngritur dhe kishte zënë një pozitë shumë të lartë, habitej me këtë perandori të madhe që kishte ardhur në ekzistencë në ndrejtimin e tij. Në fakt, Babilonia ishte perandoria e parë e madhe botërore. Nebukadnezari kishte bërë diçka që Egjiptasit nuk ishin qenë në gjendje ta bënin, sepse Egjipti ishte furnizuar me gjithçka të nevojshme. Gabimi më i madh që faraoni bëri ishte se la lumin e Nilit. Nëse ai do të kishte qëndruar atje, ai do të kishte qenë i mbrojtur më së miri. Ai do të kishte një mur shkretë të tjera rreth vetes që askush nuk mund ta çante. Do të mjaftonte vetëm ruajtja e lumit Nil, që ishte vetmja hyrje për në Egjipt. Egjiptasit filluan të zgjeroheshin, por ata nuk u bën kurrë një perandori botërore. Edhe pse ata ndikuan në botë si pak kombe. Gjithsesi, ky burr, Nebukadnezari, filloi si një kryetar i vogël i disa fiseve të bashkuara. Pastaj ai mori perandorinë asiriane, më vonë atë siriane dhe kështu filloi marshimin e tij. Ai mundi edhe egjiptasit. Grekët nuk do të kishin qenë në gjendje t'i bënin rezistencë, por ai nuk bëri asnjë përpjekje për të lëvizur në drejtim të tyre. Ai nuk kishte pse ta bënte këtë, sepse në fakt ai po sundonte botën që njihej në atë kohë. Nebukadnezari duhet të mendohej mirë, dhe kur e bëri këtë, ai nuk kishte pse ta bënte këtë, sepse në fakt ai po sundonte botën që njihej në atë kohë. Ai ndodhej pak a shumë në një pozitë siç thot edhe një proverb i vjetër për kapjen e një luani nga bishti. Ti nuk mund ta mbash dot, por edhe s'mund ta lëshosh dot. Kjo ishte pozita në të cilën ndodhej Nebukadnezari dhe në këtë kohë Perëndia i foli atij. Ky njeriu turbullua në gjumin e tij duke pyetur veten për të ardhmen e kësaj perandorie të madhe që ai kishte formuar. Ku do të përfundonte ajo? A dini se edhe pas 2500 vjetëve të historisë njerëzore, që prej kohës së Nebukadnezarit, ne ende pyesim për të. Përgjigjja na jepet në këtë kapitull. Lexojmë vargun e 2. Atëherë mbreti dha urdhër të thërrisnin magjistarët, astrologët, shtriganët dhe kaldeasit që t'i tregonin mbretit ëndrrat e tij. Nebukadnezari thirri që të vinin të gjithë njerëzit e ditur. Këta ishin njerëz që ishin trajnuar ashtu siç ishin trajnuar dhe Danieli me miqtë e tij. Ata ishin personat me përvojë dhe ata u thirrën në këtë konferencë. Me fjalë të tjera, mbreti mlodhi kabinetin e tij. Këta njerëz të ditur ishin njerëz me intelekt dhe mjaft të shkolluar. Është e vërtetë që ata mbaheshin fort tek supersticioni dhe konceptet e një feje pagane, por miq, unë nuk e di se sa larg kemi arritur ne sot. Unë njoh disa profesor, doktor, të cilët e refuzojnë Biblën. Unë mendoj se ata janë pagan dhe pak supersticioz. A nuk është interesante që Bibla është nxjerrë jashtë nga shkollat tona? E megjithatë, në shkollat tona mësohet astrologjia dhe të gjitha llojet e supersticionit që janë refuzuar nga njerëzit e qytetëruar të së shkuarës. Mos i shikoni me përçmim njerëzit e ditur të Babilonisë. Ata ishin po aq të zgjuar sa që janë edhe disa nga profesor doktorët tanë. Këta njerëz përbënin trurin e Babilonis dhe ata u quan para mbretit për të dëgjuar urdhrin e ti unik. Lexojmë në vargun e 3. Mbreti u tha, pash një ëndër dhe fryma ime është turbulluar, deri sa t'ja dal të shpjegoj ëndrën time. Mbreti u shpjegon se kishte par një ëndër të pazakon, për të cilën besonte se ka një domethënie për të ardhmen. Siç e shihni, Perëndia ja bëri të qartë se kishte diçka për të thënë, por ky njeri në errësirën e tij dinte vetëm që është diçka e rëndësishme. Lexojmë në vargun e 4. Atëherë kaldeasit ju përgjigjën mbretit në gjuhën aramaike. O mbret, jetofsh për jetë. Trego ëndrën tënde shërbëtorëve të tu dhe ne do ta interpretojmë. Për mua kjo duket si gjëja më qesharake që ata mund të kishin thënë, por në këtë mënyrë ata i bënin lajka mbretit. O mbret, jetofsh për jetë. Jam i sigurt se shumë mbretër që uleshin në fron dhe kishin ndonjë problem me zemrën mund të kenë thënë fare mirë. E po e keni gabim, more djem. Unë nuk do të jetoj për jetë. Në një nga këto ditë do të pozoj një infarkt në zemër dhe nuk do të jem më këtu. Është rëndësishme të vëmë re se në këtë vend në librin e Danielit kemi një ndryshim nga gjuha hebraishte në gjuhën aramaike. Në vargun e 4 të këtij kapitulli deri në vargun 28 të kapitullit 7, libri i Danielit është shkruar në gjuhën aramaike. Aramaishtja ishte gjuha e oborrit, gjuha diplomatike e asaj kohe. Ajo ishte gjuha e johebrejve, gjuha e botës. Kjo korespondon me atë çfarë ka qenë frëngjishtja para disa viteve. Ndërsa sot, anglishtja. Domethënia e këtij ndryshimi është e mrekullueshme. Zoti tani po i flet botës dhe jo vetëm kombit të tij. Izraeli kishte shkuar në robërinë babilonase. Zoti e kishte hequr skeptrin nga linja e Davidit dhe ai e kishte vendosur atë në duart e johebrejve. Skeptri do të qëndroj aty deri në ditën kur Zoti ta marr atë sërish. Kur Zoti ta bëj këtë, atëherë duart e çpuara do të jenë ato që do ta mbajnë atë skeptër se fëqëllimi i Perëndis është që Jezu Krishti të mbretërojë. Subjekti këtu është një mbretëri mbar botërore. Ideja që fjala e Zotit është e kufizuar për një hyjni lokale dhe se Bibla ka një pamje të kufizuar është krejtësisht e gabuar. Nëse do ta hetoni me kujdes, do të zbulonim se Zoti ka në mendje një mbretëri mbar botërore. Tek psalmi 89 dhe vargu 27, a i thot për beslidhjen që kishte bërë me Davidin. Do ta bëj gjithashtu të paralindurin tim, më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut. Pasaj në vargje 34 deri 37 të të njëjtit psalm, a i thot, nuk do të shkel beslidhjen time dhe nuk do të ndryshoj fjalët që kanë dal nga goja ime. Jam betuar një herë për shenjtërin time dhe nuk do ta gënjej Davidin. Pasarësit e ti do të jenë për jetë dhe froni i ti do të jetë si dielli para meje. Do të jenë të qëndrueshëm si hëna dhe dëshmitari në qiell është besnik. Me fjalë të tjera Zoti thot: nëse del jashtë dhe sheh që dielli është zhdukur nga qielli dhe hëna nuk del më natën, atëherë ti do ta kuptosh që kam ndryshuar mendje. Por për aq kohë sa sheh diellin dhe hënën, ti do ta dish që unë do të vendos mbretin tim mbi këtë tokë. Ne po flasim për atë që është globale dhe jo për ndonjë situatë lokale. Këtu bëhet fjalë për sunduesin e parë të madh të botës dhe gjuha e përdorur është gjuha e botës së asaj kohe. Lexojmë në vargun e 5. Mbreti u përgjigj dhe u tha kaldeazve: vendimin e ka marr. Po të mos ma bëni të njohur për mbajtjen e ëndrrësime dhe interpretimin e saj, do të priteni copa-copa dhe shtëpit tuaja do të katandise në pleherishte. Ky është një gjykim tepër ekstrem, por ju mund ta shihni se çfarë kërkon mbreti. Në fakt, në përkthimin origjinal, ky varg do të thotë sikur mbreti ka harruar atë që ka parë në ëndër dhe jo vendimin tim e ka marrë. Duket sikur mbreti thotë që e gjitha ajo që un pash është larguar prej meje. Por kjo nuk është e vërtet. A i nuk e ka harruar ëndrën e ti. Për kundra zi e di ëndrën, e ndjen rëndësinë e saj dhe refuzon t'u bëj të njohur atë njerëzve të ditur. Pse? A i dëshiron të marrë një interpretim të sakt për të. Me fjalë të tjera, Nebukadnezari po u thot këtyre njerëzve: unë nuk kam për ta ndryshuar mendjen për këtë gjykim që po shpa. Mos mu lutni t'ju tregoj ëndrën, nuk do ta bëj këtë. Nëse doni që të dëgjoj interpretimin tuaj, së pari ju duhet të më thoni edhe ëndrën që kam parë. Versioni Berkeley në këtë pikë ka një përkthim të dobishëm. Në të thuhet: mbreti ju përgjigj. Këtë fjalë po them: nëse nuk mu tregoni ëndrën dhe kuptimin e saj, gjymtyrët tuaja do të ndahen nga njëra tjetra dhe shtëpitë tuaja do të shkatërrohen. Gjykimi është me të vërtetë ekstrem dhe i tepruar. Nebukadnezari po u fut frikën këtyre njerëzve. Ata duhet të japin interpretimin e ëndrës, por së pari duhet të gjejnë se cila ishte ëndra. Lexojmë vargun e 6. Por në rast se do të më tregoni ëndrën dhe interpretimin e saj, do të merrni nga unë dhurata, shpërblime dhe nderime të mëdha. Më tregoni pra ëndrën dhe interpretimin e saj. Në rast se ata i tregonin ëndrën dhe interpretimin e saj, Nebukadnezari do të ishte bujar dhe bamirës. Siç dhe do ta shohim, ky njeri drejtohej në mënyrë të jashtëzakonshme nga emocionet e tij. Ai u thot: unë do t'ju shpërblej me bollëk nëse më jipni interpretimin e saktë. Lexojmë vargun e 7. Ata u përgjigjën për së dyti dhe thanë: "Le t'u tregojë mbreti ëndrrën shërbëtorëve të vet, dhe ne do t'i japim interpretimin." Njerëzit e ditur e kuptuan gjendjen e tyre të vështirë dhe të rrezikshme, dhe sërish i sugjeruan mbretit me maturi t'u tregonte ëndrrën dhe ata do t'i tregonin interpretimin. Lexojmë vargun e 8. Atëherë mbreti u përgjigj dhe tha: "E kuptoj fare mirë që ju doni të fitoni kohë, sepse e shihni që vendimi im është marrë. Po të mos ma bëni të njohur ëndrrën, ka vetëm një vendim për ju. Jeni marrë vesh midis jush për të thënë para meje fjalë të rreme dhe të çoroditura, me shpresë që kohërat të ndryshojnë. Prandaj ma tregoni ëndrrën dhe unë do të di nëse jeni në gjendje të më jepni edhe interpretimin." Mbreti në të vërtetë zbulon këtu mungesën e besimit tek njerëzit e ditur të Babilonisë. Mendoj se ata mund ta kishin zhgënjur atë edhe në detyrat të tjera të mëparshme, ashtu siç kishin zhgënjur Ashabin plak. Por meqense Ashabi kishte vdekur në betejë, ai nuk kishte pasur mundësi të hakmerrej. Nebukadnezari mendon se këta njerëz i kishin thënë shumë fjalë të kota. Kështu që tani a i po i vendos ata në një test të vërtet. Arsyetimi i tij në këtë pikë është shumë logjik. Nëse mund t'i tregojnë ëndrrën, është më se e arsyeshme të arrish në përfundimin që interpretimi është i sakt. Nëse nuk mund t'i tregojnë ëndrrën, çdo interpretim do të ishte për t'u vënë në dyshim. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 2 në librin e Danielit, ëndrrën dhe interpretimin e saj, do të ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.